ditë atë nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Niveli jo i mirë i arsimit vlerësojnë ekspertët e fushës në Prishtinë. Partia e presidentit Recep Tayyip Erdogan humb shumicën absolute, kurdët festojnë hyrje në parlament. Obama thot se sanksionet kundër Rusisë mbetën në fuqi. Për këto dhe materialet e tjera më gjerësisht në 15 minutat në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Procesi numërimit të votave në zgjedhjet parlamentare në Turqi është drejt fundit. Deri më tani, siç njofton transmetuesi turk i CNN, Partia për Drejtësi dhe Zhvillim e presidentit Recep Tayyip Erdogan ka fituar 40.8% të votave. Bazuar në këto rezultate, del se AKP për herë të parë që prej vitit 2002 nuk ka arritur që të fitojë shumicën absolute në parlamentin turk. Këto rezultate shihen si humbje për partinë e Erdoganit, e cila kishte shpresuar se me fitimin e shumicës absolute do të bënte ndryshimet kushtetuese të cilat do ta fuqizonin postin e presidentit. Një zyrtar i FIFA-s thotë se Rusia dhe Katari mund të humbin të drejtën e organizimit të Kupës së Botës nëse dalin prova se gjatë procesit të tenderit ka pasur korrupsion. Komentet e Domenico Scala, krej Komitetit të Auditimit dhe Konformitetit në FIFA, janë komentet e para të një zyrtari të lartë të kësaj organizate që të regon se vendet njëkoqire mund të mbasin të drejtën e tyre për të organizuar Kupën e Botës. Nëse ekzistojnë dëshmi se Katari dhe Rusia kanë fituar të drejtën e të qenurit një koqirë për mes rushfetit, ky vendim mund të anullohet, ka thënë Scala në një intervistë dhëmë për një gazetë zvicrane. Italia thotë se rreth 6.000 refugjat janë shpëtuar teksa kanë tentuar që të kalojnë detin mes dhe gjatë 48 orëve të fundit. Rrujet bregdetare italiane thanë se refugjatët u kapën nga ekipet e shpëtimit nga Italia, Gjermania, Britania dhe vendet e tjera evropiane në një total prej 30 operacionesh. Në Teheran ka filluar gjykimi me dyert të mbyllura kundër gazetarit të Washington Post Jason Razanaj. Gazetari amerikano-iranian po akuzohet nga Irani për mbledhjen e informatave konfidenciale, bashkëpunim me qeveritë armiqësore dhe propagandë kundër regjimit. Shefi i birosë së Washington Post në Teheran rrezikon të dënohet me 20 vjet burgim. Në ditën e dytë të samitit të 7 vendeve më të industrializuara do të diskutohet për kërcënimin e terrorizmit dhe ndryshimet klimatike. Liderëve të G7-s sot do t'ju bashkohet edhe kryeministri i Irakut Haidar Al-Abadi dhe presidenti i Nigerisë për të diskutuar për kërcënimet nga grupet ekstremiste si Boko Haram dhe Shteti Islamik. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat të përgatitura. Fëmijët të cilët vijojnë mësimet në shkollat fillore dhe të mesme të Kosovës, nga ekspertët e arsimit vlerësohet se nuk po arrijnë të marrin njohuri të mjaftueshme për shkak të nivelit jo të mirë të arsimit. Ata kërkojnë nga institucionet arsimore që të marrin masa konkrete për këtë çështje. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Të drejtën për shkollim fillor pothuajse në Kosovë shfrytëzojnë të gjithë fëmijët. Por problem mbetet cilësia që ofrohet në shkollat fillore dhe të mesme, vlerësojnë ekspertë të çështjeve të arsimit në Kosovë. Eksperti i çështjeve të arsimit Dugagjin Popovci në një prononcim dhënë Radios Evropa e Lirë ka theksuar se Kosovës i duhet një arsim më cilësor në shkollat fillore dhe të mesme.
Kur flasim për të drejtat e fëmijës, është e drejta për arsim cilësor. Pra jo vetëm që fëmia të shkojë në shkollë, por që shkolla t'i ofrojë fëmijës një arsim cilësor. Unë mendoj se nuk mund të jemi të kënaqur me cilësinë e arsimit që ofrohet në shkollat tona dhe kjo vlen për të gjitha nivelet e shkollimit. Dhe tani më kjo është një çështje të cilën të gjithë e kanë të qartë, por duhet parë se çfarë duhet bërë për ta përmirësuar këtë cilësi të arsimit.
Fulumtimet e bëra për çështjen e arsimit në Kosovë nga organizatat vendore dhe ndërkombëtare kishin vlerësuar se cilësia e arsimit në Kosovë ishte në nivel jo të duhur. Këta mekanizma kishin kërkuar vazhdimisht nga autoritetet kompetente që të bëjnë një studim mbi gjendjen e arsimit në vend dhe të dihet se ku qëndron mirë ky sektor dhe ku qëndron keq, dhe pastaj të bëhen ndryshimet. Për të përmirësuar cilësinë në arsimin fillor dhe të mesëm, Shton Popovci rolin kryesor këtu e kanë mësimdhënësit, pasi që si tekson ai, mësimdhënësit e përgatitur mirë dhe të përkushtuar në punën e tyre mund të bëjnë mrekulli për fëmijët.
Nuk është më në problem në Kosovë shumë të në rasteve infrastruktura ose udhëtimi ose gjërat që i kemi pas përpara në rendite, por më shumë është problemi se si të sigurohet një mësimdhënje cilësore për fëmijët.
Në një përgjigje dhënë për Radio Evropa e Lirë, Kushtrim Shkodra, shefi kabinetit të ministrit të Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Arsim Bajrami, ka theksuar se në arsimin fillor dhe të mesëm sfidë mbetet për mirësimi i plan programeve dhe veçanërisht teksteve shkollore, të cilat fatkesisht kanë shumë gabime përmbajtësore. Kosova gjatë këtij viti për herë të parë është nënshtruar një vlerësimi ndërkombëtar për arsim, rezultatet e të cilit do të publikohen në vitin 2016. Programi për vlerësim ndërkombëtar të nxënësve, i njohur me shkurtesën PISA, është një vlerësim ndërkombëtar për njohuritë e nxënësve 15 vjeçar në lexim, matematikë dhe shkencë. Sipas ligjit, arsimi fillor dhe i mesëm në Kosovë është falas dhe financohet nga buxheti i Kosovës. Arsimi është i detyrueshëm për të gjitha moshat nga 6 deri në 15 vjeç. Ligji për arsimin u garanton arsimim të barabart të gjitha komuniteteve në Kosovë. Mësimi në shkollat fillore në Kosovë mbahet në 5 gjuhë, në gjuhën shqipe, serbe, bosnjake, turke dhe kroate. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Derisa në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Kosovës thonë se kanë strategjin për lobim rreth diplomacisë ekonomike, njërësit e çështjeve ekonomike thonë se deri tash nuk kanë parë që Ministria përkatëse ka një strategji të tillë. Për më tepër ata theksojnë se për të pasur sukses një strategji e tillë, nëse ajo ekziston, duhet të ketë bashkëpunim edhe me institucionet ekonomike brenda vendit. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Kosovës thonë se janë duke zbatuar strategjinë e hartuar kohë më parë për diplomaci dhe çështje ekonomike e bashkëpunim ndërkombëtar. Strategjia, sipas Adri Nurellarit, këshilltar politik i Ministrit të Punëve të Jashtme të Kosovës Hashim Thaçi, ka nisur që të jap rezultatet e para në disa aspekte.
Në tjetër dimensioni i diplomacisë ekonomike që vlen të përmendet është përpjekja për të nxitur dhe thithur investimet huaja. Kosova këtë vit ka një vit goxhat suksesshëm, është firmosur një investim domethënës i pistës së skijimit të Brezovicës dhe kjo në vetvete do e bëj këtë resort turistik më të madh në rajon, se bëhet fjalë diku 2 fishi i Bansk ose 3 fishi i Mavrovës, po ta mëna për masa. Po ashtu në aspektin e investimeve të huaja është duke materializuar projekti i Kosovës së Re, i TEC-it, janë hapat shumë vendimtare tani për të mundësuar të koncesion, për të sillë këto investim të stërmaf, faktikisht, sepse është investimi më i madh energjetik në rajon.
Nurellari theksoi se Ministria e Punëve të Jashtme ka dhe strategji të brendshme dhe plane veprimi për të cilat është duke punuar për tërheqjen e shumë investitorëve ndërkombëtar në Kosovë.
Dhe kemi përcaktuar më strategjike pikat kryesore dhe këto janë duke u zbatuar. Pra, evenimentet që ju më përmenda, mësa e që pritet të firmoset në këshillin evropian në fund të qershorit, por që u konfirmua para 2-3 javësh nga Komisioni Evropian, antarësimin në këtë organizatë është një diçka konkrete dhe shumë shpejt do shpallin, po themi, kur formalizimi, sepse ka një procedurë të vetën të komplikuar të depozitimit, të instrumentave të pranimit edhe e tjera me radhë që kërkohen dhe do jenë rezultat të prekshme, po ashtu Western Balkan 6 si konferencë e suksesshme që ndit infrastrukturën, investimet e Kosovës sot edhe investimi aq më rëndësishëm i Brezovicës, to janë shumë të prekshme.
Njohësit e çështjeve ekonomike në Kosovë konsiderojnë se vendet e rajonit si rezultati i diplomacisë efektshme ekonomike janë duke u faktorizuar për shumë çështje në Evropë dhe më gjerë. Safet Gërxhaliu, ekspert për çështje ekonomike, njëherë është kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se diplomacia ekonomike ka mbetur shumë mbrapa si pasojë politikës së brendshme.
Kohëve të fundit po atë ka pasur probleme të natyrës politike, të cilët e kanë dëmuar agjendën politike në Kosovë, një po nga kjo agjendë politike duhet të kalojë në agjendën ekonomike, nëse do të jetë prioritet, i prioritetet zhvillimi ekonomik strategjia e diplomacisë ekonomike duhet të jetë ajo që do ta karakterizojë këtë veprim. Vërtet duhet të keni hapa më konkret, më agresiv dhe jo vetëm të shqipet për diplomaci ekonomike.
Gazali u thekson se për të pasur një strategji për diplomaci ekonomike të mirëfillt dhe nëse mendohet se ajo duhet të ketë sukses, nevojitet një bashkëpunim edhe me mekanizmat ekonomik që veprojnë në Kosovë.
Zyrtarët e Ministrisë punë të jashtme në këtë drejtim me syri ata mund të thonë se ekziston diçka konkrete, një po në SEO dhe ekonomike për momentin nuk e kemi do një dokument që mund të quatë strategji e diplomacisë ekonomike.
Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës së Kosovës, edhe pse thuhet se ka strategjin për diplomaci ekonomike, ende nuk e ka publikuar atë për media.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në ditën e parë të samitit të G7-s, temë kryesore ishte konflikti në Ukrainë. Presidenti Amerikan Barack Obama dhe kancelarja Gjermane Angela Merkel kanë deklaruar se sanksionet ekonomike kundër Rusisë do të mbeten në fuqi. Ata kanë thënë po ashtu se derisa Rusia nuk e zbaton në tërësi marrëveshjen e armëpushimit të arritur në Minsk, nuk mund të ketë ndryshim të qëndrimeve. Për më shumë detaje, dëgjojmë raportin në vazhdim.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe kancelarja gjermane Angela Merkel janë pajtuar që sanksionet ekonomike kundër Rusisë duhet të mbesin në fuqi deri në zbatimin e plotë të marrëveshjes së armëpushimit Minsk 2. Kështu njofton shtëpia e bardhë duke shtuar se sanksionet do të mbesin në fuqi derisa Rusia të respektojë plotësisht sovranitetin e Ukrainës. Obama dhe Merkel janë takuar me 7 qershor para fillimit të punimeve të samitit të 7 vendeve më të industrializuara. Duke folur në samitin e G7-s, Merkel tha se Moska duhet të qëndrojë jashtë G7-s, komunitetit të vlerave për shkak të veprimeve të saj në Ukrainë. Samiti dy ditor pritet të nxjerrë një deklaratë përbashkët të gjithë pjesëmarrësve mbi çështjen e Ukrainës. Sanksionet mund të hiqen vetëm nëse kushtet në të cilat ato ishin imponuar që të vendosen nuk do të jenë më prezente dhe problemet e nëzgjidhur, ka thënë Merkel për televizionin publik gjerman. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e saj evropian kanë vendosur një sër sanksionesh ekonomike kundër Rusisë pas aneksimit të gadishullit të Krimes në Ukrainë vitin e kaluar. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Josh Ernest tha se në takim në mes të Obamas dhe Merkelit, i cili ka zgjatur 45 minuta, është biseduar për çështjen e Rusisë dhe Ukrainës.
Russia has essentially thumbed their nose at the commitments that they made in the context of the Minsk negotiations. And Russia's failure to live up to those commitments is what leads to their increasing isolation and the increasing costs being imposed on their economy.
Rusia në bisedimet e Minskut është zotuar për angazhim. Dhe dështimi i Rusisë për të jetësuar këto angazhime është ajo që çon në izolimin e tyre të vazhdueshëm dhe rritjes së sanksioneve ekonomike, tha Ernest. Presidenti Obama është takuar dhe me kryeministrin britanik David Cameron dhe ka deklaruar se mund të ketë një zgjidhje paqësore dhe diplomatike për çështjen e Ukrainës. Por kjo do të kërkojë që Evropa, Shtetet e Bashkuara dhe partneret transatlantik, si edhe gjithë bota të qëndrojnë vigjilent dhe të fokusuar në rëndësinë e mbështetjes e parimeve të sovranitetit dhe integritetit territorial, ka thënë Obama. Marrëveshja e armëpushimit e Minskut e arritur në muajin shkurt, që prej fillimit ka qenë e brisht pasi që në lindjet e Ukrainës ka pasur luftime sporadike. Kievi dhe Perëndimi e kanë akuzuar Rusin se po dërgon armë dhe ushtar në lindjet e Ukrainës, akuza këto që Rusia i ka hedhur poshtë. Në grupin G7 bëjnë pjesë Gjermania, Britania, Franca, Italia, Japonia, Kanadaja dhe Shtetet e Bashkuara. Më parë ky grup njihej si G8, ku bënte pjesë edhe Rusia, por pas aneksimit të Krimes ajo u përjashtua. Presidenti i Bashkimit Evropian Donald Tusk ka thënë se Rusia mund të kthehet në grupin e vendeve më të industrializuara, por se sipas tij ajo duhet të ndrojë politikat e jashtme.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Niveli jo i mirë i arsimit vlerësojnë ekspertët e fushës në Prishtinë. Partia e presidentit Recep Tayyip Erdogan humb shumicën absolute, kur do të festojnë hyrje në parlament. Obama thot se sanksionet kundër Rusisë mbeten në fuqi. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, ju mund të klikoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Emisioni radhës është ai orës 16:00, deri atëherë, miru dëgjofshim.